fræga fólki að borða í kvöld.
Hvað borða frægt fólk á miðvikudagum?
Á miðvikudagum er ég nefnilega dansi. Sjáttu, ég er alltaf að gera eitthvað, sko. Já. Þannig að það verður líklegast ekki borða fyrir en eftir dansan því svo eru fyrir stúdíó í kvöld. Mm. Og þannig að ég og Svenni, við fáum okkur eitthvað svona takeaway, hot takeaway.
Hot takeaway? Hot takeaway, hvað
er það? Það er alls konar hot takeaway.
Gleymur hringir
það? Nei, það er alveg ginger og meiri sér nesti, sko, það er alls konar. Svo getur ekki bara komið í bónus og keft mér eitthvað hot og gott.
Nó, en þú Ásgeir, hvað ætla þú að fá, þú dansa með eitthvað skrítið í matinn?
Heyrðu, ég er að fara að hitta mennina í kvöld.
Það er kótilegtur eitthvað?
Ég gæti verið kótilegtur, ég veit ekki hvað verður boðið upp á, á mannahittinu.
Mér þú alltaf er að hitta mennina?
Já, við mennirnir þurfum að ræða saman.
En hvað eru konur?
Við förum heim til þeirra á eftir.
Yes. En þú, Jón?
Ég, það frétt að lapja mér og eftir, rétt fyrir klukkan 6 og ég ætla bara svona að sjá til aðeins og eftir. Ég var með ítalst í gær, þannig að ég hefði svona hvíli með þess og fá mér bara eitthvað létt jógurt og eitthvað.
Veistu, ég svo ána með þetta að halda áfram frétt að lapja.
Já, frétt að lapja er nefnilega mjög
þetta
gott.
Þetta var ekki bara mánuður.
Nei, nei, frétt að lapja, það er náttúrulega vandastundu, ég nenni stundum ekki ef það er alveg glata viður úti.
Ég skil það bara mjög.
Já, en ég ætla að fara í kvöld.
En þú gleymir alltaf að taka síma með því að maður sér aldrei neina myndir að þeirra þessu lappi.
Ég bara mjög prívat persóna.
Já.
Og það engin vitni og þú veist að ef þú tekur ekki mynd þá gerist það ekki.
Nei, já, hver veit það. En Ágúst Bjarni Garðarsson, þingmaður Framsóknar, hvað ætlar þú að borða í kvöld?
Ég ætla bara ekkert að borða.
Nú, hvað?
Ég ætla hérna að grilla svona píri-píri vangi fyrir familjuna.
Píri-píri?
Já,
ok. Ég held að Framsóknar menn borðuðu brauðtertur í öll mál.
Það er endar, það er ágætt að nefna það, sko, það er svo mikið að gera þessa dagana og við erum út allt og það er, hérna, hjá okkur reglu að bóðu upp á brauðtöktur.
Sko, það er ekkert eins gott eins og almennileg íslensk heiðarlega brauðtökta.
Það er þeim.
Já, sko, heitur réttur, þemst reyndar mjög nálað.
Aspas og svona, óh.
Þú veist að píri-píri kjúklingurinn er ættað frá Bora Bora. Og hann var uppálega með kús-kús.
Já. Og þú veist líka að píri-píri kjúklingur hétu upprunalega bara píri. Þeir bætti ekki sleipa píriðinu við fyrir 1986.
Já, þetta er geggjaður réttur. Hann er svo ódýr og svo bara er hann einfaldur. Það er hérna grillaður píri-píri, franskar og grillaður tómatur. Þetta gerist eiginlega ekki betra.
En nú spyr ég, því ég veit að mikið gera í svona kostningabaróttu, þarf maður ekki huga alveg sérstaklega vel að heilsu og matar eða hreyfingu í svona?
Jó, ég er einn að gera það, sko, en hérna, mataræði mætti kannski alveg vera betra, en svona bara reynir þetta passa.
hann er alveg að byrtast myndir af honum út allt, þannig að hann getur ekki lagið svo út
þessu. Veistu það, ég heyrði því roðna ekki síðan.
Já.
Nákvæmlega. Ágúst Bjarni, bara gott gengi í baráttunni og takk fyrir spjallið.
Það er það ekki, takk.